ري وناكسن دغستيال كوسو دواده اذا عدنا عاو قيبت الصومالي في او اي وانا كري امانيسا واشنطن degsiyala wa habeen sabtiya meena wa 29 sanadkan waa 2022 ka waxaan naga digisanaysan haatan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band iyo bogeena voasomali.com dad aawan waxa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Hassan Danduray
ee meela ay aqbalo
bada aad ku dhigaysan doontaan idaacadeena caawana waxaa kamid ah falanqeyn ku saabsan talaabada xigta ee shiiskii laga gaaray hanaanka doorashada Soomaaliya warbixin ayaana idinka gaahayna
ee meelaha ay caqabado ka imaan doona waxaa kamid ah kuraasta loogu talagalay gobolada qoyiga Soomaaliya sidaas oo kale waxaa caqabado ka imaan doonaan heshiiska laga gaaray gobolka Gido asayey sheekada madambeest dadka Soomaaliyeed waa guuleysan doonaan waxaan rajaynayaa in ama ay ila muuqataa inay dhici doonto kama dambeysta doorasho
qodobada kale ee aad idaacadan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo ka warantay sida loo gaashaamanayo xanuunka COVID-19 xilliga doorashada iyo wafdi ka socda midowga Yurub oo gaaray magaalada Hargeysa oo markaas goobjoog ka noqonaya doorashada dhici doonta. Maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi Mali ayaa waxa ay shaacisay in Asima Gota oo ah kornelkii hoggaaminayay afgembiga toddobaadkan ka dhacay dalkaasi in uu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah. Go'aanka maxkamadda ayaa imanaya xilli axadda berita ah ay hoggaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika isu diyaarinayaan in ay shir ka yeeshaan khalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Mali. Goita ayaa hore waxa u soo noqday madaxweyne kumeelgaar ah isagoo uu hoggaaminayay afgembigii dhacay bishii August ee xilka looga tuuray madaxweynihii hore Ibrahim Babakar Keita. Isniintii hore ayaa mar kale tu amray in la xiro madaxweynihii kumeelgaarka ahaa ee Bah Nadow iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Owan iyaga oo arbacadii iscasilay isla markaasina xira balse markii dambe la sii daayay. Markaba sida ama sita calanka Iran oo Indonesia ay qabatay bishii January oo loo heystay wareejinta shidaal sharci darro ah ayaa la sii daayay. Sarkaal u hadlay Indonesia iyo warbaahinta dowladda Iran ayaana sidaasi sheegay. Wisnu Bramandita afayeen u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha Indonesia ayaa sheegay in markabka MT Horse oo sitay calanka Iran la sii daayay jimcihii kadib go'aan maxkamadeed horaantii toddobaadkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in maxkamaddu ay xukuntay in markabka uu ka bixi karayo dalkaasi Indonesia, halka kabtanka lagu xukumi doono 2 sano oo shahaada lagala socon doono wax ganaaxana ma jiri doonaan sida uu sheegay afhayeenka. Warbaahinta Iran ayaa waxay sheegtay in markabka uu dib u bilaabay howlihiisii. Burkar oo fulkaana ayaa maanta oo Sabti waxa ay ka qaraxatay bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo toddobaad kadib buurta Nyiragongo ay qaraxatay ayna kicisay ama ay ka carareen kumanaan qof. Afhayeenka dowladda Patrick Muyaya ayaa waxa uu sheegay in qaraxa fulkaanaha maanta uu ka bilowday dhul aanan la deganayn oo u dhow aagga la yidhaahdo Virunga oo ah meel hoy u ah ruuc ka mid a daanyarta waaweyn ee sii dabar go'aya ee guriilaha ku dhowaad 400,000 oo qof oo ku noolaa magaalada Goma ee bariga Congo ayaa waxa ay ka carareen guryahoodii sababo la xiriira qaraxii buurtaasi Nyiragongo toddobaadkii hore. Dowladda ayaa codsatay in kaalmo bini'aadanimo oo baaxad weyn ay u baahan yihiin dadkani oo laisugu geeyey meel 25 kilomitar u jirta galbeedka Goma. Halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Hogaamiyaashii dhowaantan magaalada Muqdisho uu ku gaaray heshiiska doorashada ayaa maanta waxa ay bilaabeen kulamo looga cadhisanayo gudagelidda fulinta heshiiskaasi. Golahan uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka oo fadhigoodu yahay Xalane. Wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Hogaamiyaasha golaha wadatashi qaran oo hogaamiya ra-iisul wasaare Roble ayaa gudagalay fulinta heshiiskii dhowaan Muqdisho lagu saxeexay. Golaha ayaa maanta kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Xalane iyadoo laga wada hadlay hirgelinta heshiiskii dhowaan qaranka ee ku wada duugan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda maamul goboleedada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Qubarada ka faallooda siyaasadda ayaa qaba inay jiri doonaan taranturo siyaasadeed sidoo fiyooda u sheegay Dr. Xasan Sheikh Ali Nuur.
Waxay la tahay heshiiskii Soomaalidu gaartay in uu fuli doono hase yeeshee waxaa jiri doona kufkuf iyo caqabado ka hor imaan doona in sirka in heshiisku sida uu u qoran yahay u meel maro. Meelaha ay caqabado ka imaan doona waxaa ka mid a kuraasta loogu talagalay gobolada waqooyiga Soomaaliya, sidaasoo kale waxaa caqabada ka imaan doonaan heshiiska laga gaaray gobolka Gido. Hase yeeshee kama dambeysta dadka Soomaaliyeed waa guuleysan doonaan. Waxaana rajaynayaa in ama ay ila muuqataa inay dhici doonto kama dambeysta doorasho.
Haddaba maxaa loo baahan yahay inay gudni u noqdaan hirgelinta heshiiskan? Waa kan Dr. Axmed Qayre.
Aniga marka waxaan isleeyahay afar arrimood inay muhiim tahay. Waatan koowaad, waxaa muhiim ah in niyad wanaagga wadahadalladu ku qabsoomeen iyo kalsoonida abuurantay lagu socdo. Tan labaad waxay tahay in madaxda heshiiska gaartay kulamo joogto ah ay yeeshaan si loo xalliyo haddii caqabado ay yimaadaan, oo inta badan markii fulinta la gudagalo laga yaabo inay arrimo yimaadaan marka kulamo joogta inay saas ku yeeshaan. Ta saddexaad waxay tahay in jadwal cad oo la raaco la sameeyo oo laga bilaabo magacaabida guddiyada iyo waqtiyada la kala dooranayo mudanayaasha labada aqal iyo intii kale oo arrimahaas la halmaala. Aniga waxay ila tahay tan u dambeysana waxay tahay ra-iisul wasaare Roble oo hogaaminaya arrimaha doorashada iyo amniga uu qaab dhexdhexaad ah iyo cadaalad ku salaysan uu arrinta ku horkaco oo nidaamkana sidaas ku wado. Haddii intaas la helo, waxaan isleeyahay hirgelinta waa lagu guuleysan karaa.
Heshiiskan ayaa yimid iyadoo Soomaaliya gashay xaalad humanti la-aana, waxaana muranka doorashada uu dhaliyay gadood ciidan ee gacan ka hadal. Taas ayaana soo dedejisay in si weyn loo soo dhaweeyo heshiiskan oo abuuray kalsooni xasilooni siyaasadeed.
Guud ahaan heshiiska aada ayay usoo dhaweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba. Inqilaafkii ka dhashay ismarwaagii doorashada waxa uu dalka qarka u saaray dagaalo sokeeye iyo burbur ku yimaada hay-adaha dowladda oo weli tabarta yar. Waxaana mahad Ilaahay ah in arrintaas hadda laga baaqsaday. Waxa muuqata wadahadalladii hore inay kalsoonidu yarayd, laakiin waxyaalaha la isku haysto inaynan arrimo ahayn arrimo xalkoodu adka. Marka heshiiskani waxa uu abuuray jawi kalsooni, xasilooni amli iyo mid siyaasadeed. Haddii heshiiska sida uu yahay loo fuliyo, waxaan isleeyahay in uu dalka gaarsiin karo inqaab nabdoon, awoodda la iskugu wareejiyo ama lagu joogo qor isku dhiibkii socdeena uu siyaas ku socdo.
Soomaaliya ayaa gashay deganaansho la'aan siyaasadeed tan iyo markii uu dhammaaday muddo-xileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 February, waxaana si weyn hannaankiisa maamulka ka hor yimid mucaaradka ka soo horjeeda dowladda, iyadoo meelaha qaar Muqdisho ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada ka watasan dowladda Soomaaliya, balse markii dambe lagu guuleystay dib looga saaray magaalada. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland waxaa soo gaaray wafdi ka socda midowga Yurub oo uu hoggaaminayo safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, iyadoo la sheegay inay goob joogayaal ka noqon doonaan doorashooyinka Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Wufuddan ayaa waxay ka kala socdaan dalal badan oo caalamka, iyagoo wafdiga maanta yimid magaalada Hargeysana ay ka socdaan wadamada midowga Yurub. Safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Barlenga ayaa hogaaminaya wafdiga soo gaaray magaalada Hargeysa, waxaana la sheegay in wafdigani ay u yimaadeen si ay uga qayb galaan doorashooyinka Soomaaliland ee deegaanada iyo wakiilada, kuwaasi oo la filayo in 13 bisha May isniinta soo socota ay ka dhacaan Soomaaliland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf Cismaan, ayaa u sheegay warbaahinta dalalka ay ka kala socdaan iyo ujeeddada ay wafdigani u yimaadeen Soomaaliland.
Saaka waxaanu halkan madaarka Ciigaal International Airport kusoo dhaweynay wafdi ballaadhan oo ka socday dalalka midowga Yurub, Switzerland iyo dalal kale oo ka tirsan qaaradda Yurub. Wafdigaasoo ka koobnaa 30 xubnood oo u yimid inay Soomaaliland kor joogteeyaan doorashadeeda. Wafdigan oo runtii ah dalalka ay Soomaaliland saaxiibada yihiin, hadday noqoto dhanka horumarka iyo caawimada bini-aadamnimada labadaba, Soomaaliland runtii marar badan ka taageera dhanka dimuqraadiyadda, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay soo galaan Soomaaliland.
Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Liibaan Yuusuf ayaa faahfaahin ka bixiyey 3 maalmood ee ugu dambeeyey wufuud fara badan oo iyagu dalal iyo gobollo kala duwan ka socday, kuwaasi oo soo gaaray magaalada Hargeysa si ay korjoogayaal uga noqdaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka.
Waxaa kale oo Soomaaliland soo gaaray shalay iyo dahaad 3 bisha u dambeysay wufuud fara badan iyo goob joogayaal caalami ah oo ka imanayay dalalka Afrika, waqooyiga koonfurta iyo galbeedka Afrika iyo weliba bariga Afrika. Dalalkaas oo ay ka socdeen wufuud iyo korjoogayaal runtii heer caalami ah oo magacyo waaweyn kule adduunka, oo uu ka mid ahaa ama uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Sierra Leone, oo uu ka mid ahaa ku-xigeenkii komishinka midowga Afrika, oo ay ka mid yihiin journalistiyaal caana, oo ay ka mid yihiin rag hogaamiya axsaabta mucaaradka iyo kuwa maxalliga ah ee dalalka Afrika. Wufuuddaas oo gaadaya ama ka badanba 100 goob jooge ayaa Soomaaliland soo gaaray 3 bisha u dambeeyey si ay uga qayb qaataan ama ay markhaati uga noqdaan geedi socodka dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa markii ugu horreysay ay wafdi intaa leegay ama goob joogayaal doorashada Soomaaliland ka qayb galaya ay yimaadaan.
Iyadoo haatan korjoogayaasha caalamiga ah iyo diblomaasiyiinta soo gaaray Soomaaliland 3 maalmood ee ugu dambeeyey ay ka badan yihiin 100 xubnood ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee waddanka Sierra Leone Ersan Baik Roma, kaasi oo dalka Sierra Leone madaxweyne ka ahaa intii u dhaxaysay sanadkii 2007 ilaa 2018. Sidoo kale diblomaasiyiin oo Afrika iyo Yuruba ka socda ayaa la tilmaamay in wufuuddan ay ka mid yihiin doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee isku sidkan ee dhacaysa maalinta isniinta ee fooda inagu soo haysa ayaa u muuqata mid aad ay isha ugu haysa beesha caalamku, iyadoo oo markii ugu horreysay Soomaaliland ay bixisay lacagta ama dhaqaalaha ku baxaya doorashada oo dhan $20 million $15 million oo ka mid ah. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wararka Soomaaliland ayaan ku guda jirnaayo. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in doorashada 13 May ka dhici doonto Soomaaliland ay howlwadanada goobaha doorashada ay u diyaariyeen agabka kahortaga faafitaanka cudurka COVID-19. dadguna ayaa la farayaa in ay xirtaan marada afka iyo sanka lagu daboosho. Sidoo kale waxaa 3-7 ee u dambeeyay hoos u dhac uu ku yimid dadka uu soo riganayo xanuunkaasi. Wariyaha Haashim Sheekh Umar Good ayaa ka wareystay wasiirka diyaar garowgooda hadda.
Aad baad mahadsan tahay Haashim, waxaa kaloo mahad celinaya idaacadda v o a. Run ahaantii waa run oo maalinta isniinta waxaa dhacaya doorashadii, shalayna waxay ku ekayd arrintii ololaha. Xanuunku marka si loo eego guud hoos u dhac baa ku jiray, aad weyn hoos ku dhacay xaaladaha COVID-19 saddexdii usbuuc u dambeysay. Waa run laakiin haddana si loo ilaaliyo bulshada caafimaadkeeda, kow waxaa aanu ka wada hadalay guddida doorashooyinka oo kuna jirta tilmaamaha ay siinayeen dadka muwaadiniinta in qofka imanaya goobta codeynta uu soo qaato maaskiisa afsaabka. Sidoo kalena waxaa iyadna la socotay in dadka waaweyn maadaama xaq u leh inay codeeyaan si gaar a iyaga loo ilaaliyo markaa dadka maaska soo xidhay iyaga lagu horreysiiyo iyo dad kale la nool xanuunada. Intaa waxaa dheer, dhammaan shaqaalaha ka howlgelaya goobaha doorashada oo ilaa 2800 goobood ku dhow waxaa iyagana loo diyaariyey dhammaantoodba wixii agabkii lagu hortagay xanuunka ama ha noqoto afsaabka ama ha noqoto wixii gacmaha lagu nadiifsanayey. Sidoo kalena agabka lagu codeynayo, qalabka lagu codeynayo dadku ama ay farta saarayaan ama indhaha loo saarayo ama kombyuteradana waxaa lagu tababaray shaqaalaha ka shaqeynaya goobaha codeyntoo dhanba inay ilaaliyaan oo kolba la masaxo oo laga ilaaliyo dadku inay in xanuun ku fidi karo. Waa run, waa maalin uu buuq badan dhacayo, dad badan isku imanayaan, 100% lama kontrooli karo, lama maamuli karo socodka dadka, laakiin waxaan isku dayeynaa in la yareeyo xanuunku inuu faafo.
Waxyaabaha aad siinaysaan maxaa ka mid ah aad ugu talagasheen in lagaga hortago xanuunka coronavirus?
Shaqaalaha ku shaqeynaya goob walba ama sanduuq walba waa 11 qof. 11 qof dhammaantood waxaa la siinayaa afsaab, waxaa la siinayaa wixii gacmaha la isaga masaxiyey. Sidoo kale goob kastana waxaa yaala waxay lagu nadiifinayaa gacmaha, qof kasta oo goobta gala ama kasoo baxa gacmaha waa loo nadiifinayaa. Meelaha xanuunku ka fidana waxaa ugu badan in qofku gacmaha ku taabto meel qof xanuunka qaba uu ku hindhisay ama gaaray fayrasku. Hortaas ugu muhiimsan in goob walba, sanduuq walba, in shaqaalaha jooga ay helaan afsaab. Xanuunkana sad ogtahay wuxuu ku faafayaa inta badan waa dadka ama hindhiso ama qofka wax kasoo baxay dee neefmareenkiisa qofkii kala gaara. Marka waxaana la ogyahay haddii 2 qof oo kulmay ama wada sheekaystay ama wada hadlay ama si kale u falgalay, 2 maas xiran yihiin, waxa badan tahay xanuunkaas inaanu fidin. Marka xoogga waxaanu saarana waa maaska.
Waxyaabaha xanuunka hoos u dhigay ee sababay inuu hoos u dhaco xaaladii xanuunka COVID-19 maxaa ka mid ah?
Ortodoxo xanuunku markii bishii 1aad laga soo bilaabo korkac uu sameynayay walba xoog badan, oo markaad qiimeyso 3 bilood sanadkii ugu horreysay dadkii dhintay iyo intii dhimatay sanadkii hore 2020 waxaa ka badan 3 bilood oo dambeeyey. Laakiin muddadii u dambeysay imika xanuunku hoos bu soo dhacay. 3 shay baan sameynayay: kow, tallaalku qayb buu ka ahaa, sababtoo waxaan aaminsanahay dadkii waaweynaa in badan oo ka mid a la tallaalay. Tallaalkuna 2 faa'iido leeyahay: kow, qofku inaanu xaaladiisu noqon xaalad halisa, iyo 2 inaanu u baahan cisbitaal la geeyo. Inta badanna xanuunada waxaa u dhimanayay dadka waaweyn ee weliba leh xanuuno kale. Taa waanu aaminsanahay inay qayb ka noqotay 2. Waxaanu aaminsanahay oo kale wacyiga dadka oo dad aragto maalmihii xanuunku aadka uu soo kordhiyey, inkastoo rabadaantii kusoo hagaagtay, haddana dadku wacyigoodu wuu wanaagsanaa oo dad badan baa isticmaalayay maaska. Ta saddexaad, haddee waa wax dabiici oo xanuunka marka xanuun faafo markuu muddo socdo haddana hoos u dhac buu sameeyaa. Laakiin taa macnaheedu ma xanuunkii uu tegey, maaha xanuunkii uu joogaa, weli dad baa laga helaa. Sida adduunka hadda socotana dee waa macquul in mawjad kalena ay timaado. Taana waxaan ugu diyaarinay: kow, in dadkii ka imanayay wadamada xanuunku hadda uu aadka u faafayo la socodkooda la hakiyo ama baaritaan loo sameeyo, iyo 2, inaanu tallaalkii na joogtayno, wejigii 2aad tallaalkana aanu si dhaqsa ugu dhaqso badan u bilaabi doono. Inta 3aad waa in wacyigelintii wasaaradda caafimaadku ay weli sidii u waddo.
Ugu dambeyn, dad badan oo qaatay tallaalkii ka hortaga xanuunkan COVID-19 waxay sugayaan tallaalkii 2aad. Tallaalkaasi 2aad goormay diyaarisay wasaaraddiinu?
Aad baad mahadsan tahay. Tallaalka waxaanu bilownay bishii 3-aad 2020-keedii, waana nooca AstraZeneca ee Ingiriiska lagu sameeyey. Sida cilmiyan lagu talinayana waa inuu qofku qaato irbada 2aad, wuxuu qaadanayaa sideed ila 12 week oo macnaheedu 3 bilood markii hore qorshuhu waa in talaalku yimaado bishan dhamaatay 15-keedii laakiin waa ogtahay dalka India oo meesha ugu weyn laga soo saaro talaalka inuu ku dhacay culays uu keenay xanuunkani marka talaaladii adduunka loo direeyayba ee hakad galay laakiin waxaan filanayaa inuu bishan lixaad bartankeeda ugu dambeeyay inuu yimaado
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi oo uu rumeyay wariyeena Haashim Sheekh Umar Goth haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga nooga soo diray wariyeena VOA Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa injineer Maxamuud Haaji Saalax oo hore uga mid ahaa xukuumadda maamul goboleedka Puntland ku soo dhawow markii hore barnaamijka
aad baad santay Ridwaan waa ku dhawahay barnaamijka thanks
waa yahay aan arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo heshiisada dhacayna waa la socotay si dhow muddooyinkii ugu dambeeyay heshiiskii 27-kii May la gaaray ahmiyad intee le'eg ayuu leeyahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo xilliga doorashada
waba santahay heshiiskii la gaaray 27-kii May waxa weeyaan waa heshiis runtii taariikhi ah waana runtii heshiis Soomaaliya u soo hoynaayo guulo badan iyo haybad aad baan ugu faraxsanahay waxaana aaminsanahay mudanteeda waxa leh dulqaadka shacabka iyo waxa leh siyaasiyiinta iga soo fariistay ee go'aankaasi gaaray
waayahay mar walba oo heshiis la gaaro waxa loo baahan yahay in heshiiskaas uu hirgalo marka maxaa laga filan karaa heshiiskii ugu dambeeyay ma kula tahay in uu noqon doono mid hirgala
dabcan mar hadii lagu heshiiyay waxaan muhiimadu ay tahay heshiiska ma aha sidii loo fulin lahaa implementation ka ma sidii loo fulin lahaa heshiiska taas mudnaanta mudan waxaan aaminsanahay kullay Soomaalidu inay isxilqaami doonaan siyaasiyiinta iyagoo u turaya shacabkooda iyo dalkoodaba sumcadna la rabo inay u soo jiidaan oo ah sumcad wanaagsan waxaan aaminsanahay qofka soo damiir leh oo siyaasi ah ama Soomaali ah in heshiiskaasi uu qaybtiisa ka qaato sidii uu fulin lahaa Mr. Bilha
waayahay dhowaan waxaad ka mid ahayd laftaada la taliyayaasha dowladda federaalka ee hadda jirta waxyaabaha aad isleedahay caqabada ayay noqon karaan ama dhinaca dowladda federaalka ama maamulada dalka ka jira ee khilaafkoodu muddo uu soo socday laga yaabo in markale ay curyaamin karaan in heshiiska la dhaqan geliyo maxaa ka mid noqon kara
dadka siyaasadda ahayn indhaya runtii waxyaabo badan kala duwan ayay aaminsan yihiin waa dhici kartaa in carqalado timaado waa dhici kartaa in dadka heshiiska saxiixay aysan runtii ka qoslinin ama ku faraxsanayn inay yimaadaan waxyaabo badan laakiin mar walba waxaan oranayaa anoo fiirinayo oo noqonayo optimistic ah inay wax kasta oo ka hor yimaada loo tanaasulo shacabka iyo dalka taas ayaa keeni karta in midnimada marka la ilaaliyo ay noqoto heshiisku mid fula oo sax ah taasana oo ku soo gabagabeynayaan oran karaa hal la ilaaliyo wixii la shalay la saxay
waaya marka heshiiska laga hadlayo maamulada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe muddo ayuu soo jiitamayay marba caqabada jiray iyo fashil ku imanaya shirka hadii ay dhacdo in laga mira dhaliyo heshiiskan muddo intee le'eg ayuu u baahnaan karaa ayay kula tahay si doorashada loo aado inkastoo heshiiska hadda lagu sheegay in loo baahan yahay muddo 6 maalmood in doorasho lagu diyaargaroobo
xaqiiqdii waan arkay go'aanka in la soo diyaariyo 6 maalmood muhiimadda ugu weyn horta waxa weeye directionka la aadayo in la isla fahmo heshiiskii 27-kii May wuxuu ahaa in la isla gartay bal horka marta ugu horeeyso directionkii la aadi lahaa waxaa lagu soo qoray in 6 maalmood uu ku dhacayo yacni waa oran karaynaa in la dejiyay road map in la sameeyo 6 maalmood heshiiskaasi inuu ku dhaco laakiin waxa muhiimadu ay tahay mar hadii la ogaaday directionkii la aadayo oo heshiis la saxay la isku wada ogol ah waxaan aaminsanahay inay tahay wax aad u muhiim ah oo wanaagsan laakiin inta dambe ay noqon karto technical issue inuu iman karo wuxuu noqon karaa 3 bilood wuxuu noqon karaa 4 bilood wuxuu noqon karaa 5 bilood dibadda waxay ku xiran tahay hadba culayska sida uu yahay iyo gudiga farsamada oo marka doorashooyinka la magacaabo sida ay u shaqeeyaan laakiin waxa muhiimadu ugu weyn ay tahay markii hore in la isla ogaaday in direction kale la aadayo iyo qodobadii in lagu wada heshiiyo taas aad muhiim u ahay
waayahay heshiiska hadda dhacay dad badan waxay isweydiinayaan muxuu uga duwanaan karaa kii 17-kii September iyo 19-kii Febraayo 2020-ka
kii February ka dhacay magaalada Baydhabo iyo dhuusamareeb November kii ka dhacay runtii iyo kan la saxay wax badan oo farqi ah oo weyn oo hadda u dhaxaya lama sheegi karo way jirtaa in musan meeshii ka baxay madaxweyne Farmaajo oo madaxweyne Farmaajo ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha in uu doorasho gaarsiiyo xor iyo xalaal ah dalka wax kale oo hadda arkayo oo farqi ah oo u dhaxaya haba yaraatay ma jirto sidaan anigu qabo
waa laakiin marka leega heshiiska iyo sida dhinacyadu u soo dhaweeyeen waxa muuqata Soomaaha in ay u muuqato in kalsoonidii ay soo laabanayso in doorasho dadku ay u idil yihiin dalka uu galo
waa runta weeye lafaanteed waxa oran kareynaa tii hore oo ahayd in la 8 bilood iyo 10 maalmood ay soo jiitanto inay basekeedu ahaa runtii kala shaki iyo kalsooni darro ilaa iyo halka ay soo gaartay mar haddii beeshii oo gacanta loo geliyay ra'iisul wasaaraha inuu dhammaystiro heshiis wada ogol ah inay taa ka saartay uqdadii iyo kalashatigii la isu qabay oo la kala shakinayay taana waxay keentay inay miiska ku saxiixaan iyagoo wada ogol ah heshiiska cusub ee 27-kii ama 27-kii bishii May
waayahay marka la eego kaalinta ugu muhiimsan in heshiiskan la soo gaaro yaa qayb ka ayay kula tahay ma bulshada rayidka mise siyaasiyiinta ayaa dib u qiimeeyay in dalka una u baahnayn qalalaasa siyaasadeed iyo khilaaf dhinaca doorashooyinka
dabcan waxaan umaleynayaa siyaasiyiintu waataa hore kugu sheegay 8 bilood iyo 12 maalmood ayay soo jiitamaysay oo lagu socday wada runtii aada u xun una keeni karta Soomaaliya sumcad aada u xun waxaan oran karayaa jiritaanka dowladnimo ayayba halis ku ahayd iyagii oo runtii isgartay wadiiqada ay ku socdaan inaysan ahayn wadiiqo sax ah in loo baahan yahay tanaasul fara badan in lala yimaado loona turo shacabka iyo dalkaba marka taa ayay ku timid rafahaantii iyo kalsoonida aan oran karayo waliba shacabka Soomaaliyeed oo runtii muujiyay dulqaad aad u fara badan intaasna ka dhowraayay siyaasiyiintooda inay la yimaadaan wax cusub iyo wada heshiin cusub ay miiska la yimaadaan taasaa keenayso inay maaragtay noqoto 27-kii May inay noqoto in la kala saxiixdo heshiis
waayahay waxyaabaha inta badan lagu yaqaanay Soomaalida marar qaarkood waxaa ka mid ah in khilaafaadkooda marka uu dheeraado ay bulshada caalamka soo kala dhexgalaan hadda dad badan waxay leeyihiin mar kale waxaa laga baaqsaday in dad ajnabi ah ay dhexdhexaadiyaan arrimahan marka kaalin muuqata ma la dhigi karaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka ciyaaray in Soomaalidu wada hadlaan oo heshiiyaan oo ay isaga soo dhawaadaan wixii markii hore ay ku kala fogaayeen
dabcan ra'iisul wasaaruhu sida madaxweyne Farmaajo u sheegayba waa nabadoon waanay ka muuqataa aniguna waxaan aqaanay muddo 30 sanadood in ka badan xaqiiqda markaan ku sheego ra'iisul wasaaraha dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa intaan hore u aqaanay war daqar baa kala gaaraya duqaha la raadsho nin nabadoona inuu ahaa baan qiraaya horeyna uu ahaa haddana uu yahay qayb weynna waa ka qaatay waana heshiis historical ah oo taariikhi ah waxaana kaloo aan ku sheegayaa inuu usoo hoyo heshiiskan sumcad wanaagsan oo aan horey kugu sheegay lagana baaqsaday inay kan noqdaan marqaatiyaal ama goob joogayaal rasmi ah oo dib loogu noqon karo ciddii markaasi goob joog ka ahayd taana runtii waxay tusaysaa Soomaaliya in iyadu ay heshiin karto waxna qabsan karto iyadoo aan la soo dhexgelin ama aysan hoggaanka u qaban shisheeya
waayahay ugu dambeyn Soomaaliya muddo dheer kadib waxaa loo arkaa in dowladnimadeedii ay soo dhismayso dalka dabcan burbur iyo wuxuu ka yimid dagaalla sokeeye maxaa laga baran karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo dowladdiska iyo in khilaafaadka isu eg ee soo noqnoqda laga gudbo
taasi waxay taariikhiyan u tahay Soomaaliya waxaana aada uga faa'iideysanayo jiilka dambe wixii hadda dhacay waxay u noqonaysaa mid iyagu ay u noqoto inay tababar u qaateen ama ay noqoto taariikh qoran inaysan dib u dhicin isku dayid waxyaabo badan iyo ishortaag dhinaca siyaasadda ah inaysan ahayn wax wanaagsan oo fiican marka waxaan anigu aaminsanahay wixii maanta dhacay waxay taariikh u tahay oo ka faa'iideysanayo jiilka dambe ee soo socda hadduu rabbi idno
waayahay aada iyo aada baa ugu mahadsan tahay waqtigan
adaa mudan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya injineer maxamuud xaaji saalax oo horey uga tirsanaa xukuumadda maamulka puntland sidoo kalena ka faallooda arrimaha soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda lahidmo waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idinleh nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shiruuc
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kaloo ka mid a sheekooyinkii ku saabsanaa waayaha mirqaanka
markii uu mirqaamu soo qaaday laamayda macawistii iyo suunkii baa kala tegey hase yeeshee mirqaan aawadii iyo hawadii uu raacaya ku dhacday macawistiisii wuxuu mooday joogaan cagta ula galo macawistii wuu reebayba cagtaabu sidaa ku yidhi waxay waxaan aad ku joogsiyo isleeyahy
sidoo kale waxaan idin hayaa oo aynu caawa ku wada caweyn doonaa intii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marhnaan doona iyadoo caawana ay barnaamijka inagula caweyn doonto fanaanada saara ilays
heeskaasi mid aniga igu saabsan maaha dee berbere jacayl guma helin aniga isagay kolay ku heleen ayaan u malaynayaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington caweysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba inta aynaanu gudbeyna sheekooyinka waayaha mirqaanka iyo weliba halabuurka iyo heesaaga bal markawada dhegaysanno heestan ayaan dhalad iyo weliba codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi
sida ay ragil baan oo loo layayo sida ubadan dhalay baan ugu urfayoobo sida ulo la shiday baan ayl dheer kaarkaayo sida ubax la beeray daiban ail der kar kayo sida u bahla berey du kubu farhano sida edina ka kubu hayae adi guna qonso dili deho gagawo
aynu intaasi dhageystayaal kaga nimaadno heestaasi ayaan dhalad oo inoo qaaday fanaanka Salaad Maxamed Ashardi Salaad Darbi. Qoomiyado badan oo ku nool meelo ka mid ah Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa si joogto ah u isticmaala qaadka, waxaana la tilmaamay inuu dadka qaar saameyn ku yeesho, gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan intii ay qaadi karayeen, iyadoo laga soo wariyay sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkooda mahadha ay reebaan islamarkaana berye laga sii sheekeeyo. Toddobaadkii hore, dhegeystayaal, waxaad maqasheen mid ka mid ah sheekooyinka qaadka iyo weliba waayihiisa oo inala wadaagayay Maxamuud Axmed Caalin oo ku magac dheer oday oo isagoo hore qaadka u cuni jiray hase yeeshee hadda iska joojiyey. Waxaana u caawa inala wadaagi doonaa sheeko kale oo ka mid ah waayihii uu mirqaanku baday amaba uu soo mariyey. Iyadoo haddii aan dibidii xusuusiya ay toddobaadkii hore inoo joogtay sheekadii ninkii martida ah ee guriga lagu casuumay isagoo qaawan dhex lugeeyey, caawana waxa uu inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo iyaduna la xidhiidha waayahaasi mirqaanka. Bal haddaba ka hor dhici maaya aan soo dhoweeyo Maxamuud oday oo isagu sheekadaasi sidaa u dhacday inoo faahfaahin doona.
Oday xaafadda oo maalinta ina loogu yeeray inuu bixiyo, oo maalinta la yidhi isaga ma talaba ninkii inta bixiyey nus kiilo u dhiibay bay yidhahda, ama kiiloba waa la yidhahdaa. Markuu odaygii mirqaamay uu soo baxay, saruntani aad xaraga badan buu ahaa. Markii uu mirqaamu soo qaaday ilaa meyda, macawistii iyo suunkii baa kala tegey. Hase yeeshee mirqaan aawadii iyo hawadii uu raacaya ku dhacday, macawistiisi wuxuu mooday joogaan cagta ula galo, macawistii wuu reebayba cagtaabu sida ku yidhi waxay waxaan ku joogsay isleeyahay
haye.
Hase yeeshee markuu socday qiyaastii hal kilomitir oo dambe ayaa la joojiyey. Hallow hebel hebel baa la yidhi magaciisan dhowrayaa. Kadib markii uu laatay waxay ahaadeen iska warrama xayaa kala markuu dhaqaaqay bal joog awey bayda macawistaadi uu eegay alla tolay waariyaha waxaan fadamad qaad mooday cagtay gashay shaw yar ahayd sida runtaa macawistii oo bartii taala ayaa loogu tegay. Ninkina cumamadii sar u huwayey, shaarkii waa xidhayey, waa xaragoonayaa, laakiin macawistii oo siibatay daad u qiyaasteeda waad kartaa ninki iska leeta ninki ku socdo.
Waa oday dhow, waa oday muxtarima markaa la garanayo ay sheekadaas ku dhacaysa. Marka kiilo markaad leedahay inan buu bixiyo kiilo baa laysiiyey, kiilona waa qiyaasta qaadka. Inta waxyaabaa lagu qiyaasa ee lagu cuno miyaa?
Waa waxyaabaa lagu qiyaaso de kiila qiyaastii dee marka ragu qaad cun badiyana laba nin baa cuna, marna afar nin baa qaybsada. Gastu qaadkii naga dambeeyey yahay badanaa qaadkan jabiska leelaa iyo qaadkan waaweyne.
Waxa jiray isagana nin saameleyl ahaan jiray oo muddada saameleylka ku raago dee bulshada in badan halkaa kaga jiray.
Taa ninkaas saameleylka ahaan jiray sa runtaa sheekadaa waxaan ka helay master wechi baan ka helay. Markaa sheekadaas waxaa ahayd iyadoo sheeko mirqaan laftigeedu aad u cajiiba, laakiin maalintaa ninkaasi sa runtaa ma mirqaansanayn.
Haye,
waxaa dhacday ninku muddo dheer oo ah waxa la yidhaahdaa qiyaastii 20 sanadood habeen maalo aha habeenkii uu qeyshantii barku soo toosayay cashadu cunta ka yaqaan cun jiray kadibna waxa dhacday in maalintii dambe barqin la toosiyay ninki war intii waa ka dhalay agoontayd ba maanta la bixinaya istaag la yiraah waxa suud loo soo iibiyay markii suudkii loo soo iibiyayna deyntaanu madashii tagin iyo goobtii lagu bixinayay intay isri wani horta hadna quraac kugu dambeysay hudheel buu galay farxadkii buu istaagay nin dhalinyaraa isku ogaayo timo madow oo timo jilicsan ninkii oo timo ka go-een bidaar yar leh labada dhinac kule sida dee mataqana weji nooga sheekeeyey ayaa istaagay muraayaddii ku taalay goobta farxalka wuxuu arkay u qaatay inuu nin kale halkan taagan yahay wuxuu ihi adeer farxalo
waa isgaran waaye markaa
wuu isgaran waaye suuraddiisii wuu garan waaye adeer farxalo buu
haye
dabeetana markuu cabaar taagay uu ninkii sugay ninkiina halkii ka dhaqaaqay yuhi da adeer farxa ama noo bane witerkii baa maqlay inankii hudheelka rasuul faaraxow waa adigee farxalo buu yihi halkaasuu ninkii naxdii ku tuushow isaguna sawirkiisii garan waayey marka taalafkeedu waa habsanka waa habsanka uu ku keenay qofka cimrigiisa
marka ninkan uu sugayay uu goorahaaba leeyahay meeshaa kaaga dhaqaaqee farxalkaa kuu baneeye uu daba taaganyaba qof kale baa waa isagii oo iskaran lah
waa isla sawirkiisii ha sa runta yuubkuu ku jiraa walaalkeen sheeka badanada waa maxamed xasan cali weji ayaa sheekadan aan ka soo xigtay ama sheekooyinka aniga toos iiga sheekeeyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo sheekadaasi inala wadaagayey dhegaystayaal qayb kaloo sheekooyinkaasi iyo weliba waayahaasi la xidhiidhana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee caweyska washington markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysa ee barnaamijka caweyska washington siisay fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer saare ilays waxaana dhegaystayaal haddii aan dib idi xusuusiyey barnaamijkii kan ka horreeya ayay saare inooga warantay heestii haygu nicin hanti la-aan iyo weliba heesta damal oo iyaduna ka mid a heestii ugu horreeyay ay fanaanadu qaado caawana waxay qaybta rohaatii ugu dambaysay nagula wadaagi doontaa heese ka mida kuwa ay qaado waxaynanu halkii kasi aanba qaadi doonnaa goobtii waraysigu inoo joogay toddobaadkii hore ugu dambayn saara nasab baynu ka sheekaynay oo intuu fanaanku ama aanaah abwaanku uu adiga heestaasi ku siiyey damalkaa weyne jacaylkaa baynu ka sheekaynay heese waxaa jira iyaga laftirkooga dee adaa kolley dadka ka og laakiin haddana la odhan karo taloo masaaray la xidhiidhaan ma qof kale la xidhiidhaan salaano kale haddaan soo qabto heesta la yidhaha berbera berigan berbera isku baranay baa bisinkee jacayl cilmikii budbiga barqa way helay jacaylkaa berbera kugu soo haleelay muxuu ama adiga amise waa sheeke kale
heeska walaal waxaa sameeyey berbera waxaa sameeyey in la yidhaha cabdixuseenme dadiisuu ka sameeyey aniga wadaadkaygii buu ahaa markaa da gabaray isku barteen xagga bere buu ka sameeyey
haye
laakiin heeskaasi mid aniga igu saabsan maaha oo dee berbera wii jacayl uguma helin aniga
aad iyo aad
isagay kulley ku heleen iyo malaynayaa markii dambena waba qabsado waxaan kuli waana dad jacaylada berbera kusoo jishay aniga dee maxaad aniga igu dhiibtay baan kuli adigu
maxaad ila soo doonatay
ha dee maxaad ila soo doonatay marka walaala berbera xaqiiqdii waa hees aad iyo aad u macaan berigan berbera isku baranay baa bisinkee jacayl igu baahayo
cilmikii buddhigay
ha cilmikii buddhigay barqa wii helay waa hees aad u macaan abwaankuna kulley meel buu ka soo gooyay oo dee ha
dambayn waan ku mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo inaad VOA barnaamijka caweyska Washington nagala qayb qaadato. Dhegeystayaasha, haddaad dib u mushaaxdo ama aad u eegto sugaantaadii kala duwanayd, kuwii hore, kuwii dambe, kuwii dhexe, maxaad u soo gabagabayn lahayd ama aad u soo xuli lahayd?
Wallaahi walaalo, horta waxaan dee uun heesahaygii uun bade qaar ka mida kulliba ugu soo gabagabayn lahaa heesihii way bateeno midaan ku soo gabagabeeyay ma garan maayo. Anigu ergaan ku soo gabagabayn lahaa ergo
وبكسي دلو كرشي عفية دقلو برا جعل كاسرو بسانيو وين أقلبو أبابيا سمعنا يسامينا أياها عشق كسبدا أبالا وحلا بلا دو يدر روح وشعل Money, money, money.
gudahaana barnaamijka caweyska ee caawa intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tani kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
سند عبد الحكيم محمود شروع أيوها كاسون لسعسيني برامج كعويس كواشتون هالك أدوين نقر سعطان الليغستيال و VOA وانك كيمانيسا واشنطن.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. haddii aan dhegeystayaal idiin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa, markab sitay caalamka iiraan oo induneesiya ay qabatay bishii januari ee loo haystay wareejinta shidaal sharci daraa ayaa la sii daayay, sidaasina waxaa sheegay sarkaal u hadlay induneesiya iyo warbaahinta dowladda iiraan maanta. wisnu baramandita afhayeen u hadlay ilaalada xeebaha dalka induneesiya ayaa sheegay in markabkaasi m t horse uu sitay caalamka iiraan la sii daayay jimcihii kadib go-aan maxkamadeeda oo la gaaray horraantii toddobaadkan. wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in maxkamadda ay xukuntay in markabka uu ka bixi karo induneesiya, halka kabtankana lagu xukumi doono 2 sano oo sheeda lagala socon doono wax ganaaxana ma jiraan, sida uu sheegay afhayeenka. warbaahinta iiraan waxay ku warantay in markabka uu dib u bilaabay howlihiisii. maxkamadda dastuuriga ee dalka maaliya ayaa waxay shaacisay in asimi guta oo ah korneelkii hogaaminaya afgembigii toddobaadkani ka dhacay dalkaasi uu yahay madaxweynaha dowladda kumelgaarka. haatana dhegeystayaal, xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaan idin soo qabanayaa xawaale aadan iyo aamina afriid hees ay wadajir ugu luqeeyaan.
Oh, you're worried.
taasina digistiyal ay wada jirka ugu luqeynayeen xawaala aadan iyo aaman afriqo waxa ugu dambeysay dadayna caawisnimo waxa idin soo xusinaya anigu Ibrahim Xasan Tanduray tar markal kun bidoon waxa idin leenahay sida iyo nabad kaliya
sarbeba tabtu sar way sido tagu sarbeba tabtu sar hadal kawa adigu tiri hadal kawa adigu tiri tura gacan baad si way sido tagu sarbeba lagu tusan way sido tagu sarbeba lagu tusan hadal kawa adigu tiri